Euskadi Irratia.
Como soñolienta tormenta dorada, si muchos se amaron antes que nosotros. Ya sé que no somos nada nuevo en ciudad de Iboque. Rieron como nosotros, pero llega la distancia y tenemos que intentarlo. Tus ojos son dulces cuando hay tristeza. Oye, esta no es manera de decir adiós.
Solea Morente habrá Enrique Morente a un diaren alabetako bat, eta hemen hain justu Leonard Cohenen kanta ezagun baten moldaketa egiten ari da Solea Morente.
Yo no estoy buscando a otro mientras vago en mi tiempo. Llévame al rincón, nuestros pasos siempre rimarán. Sabes que mi amor va contigo, como el mío pertenece a tu lado. Solo que el camino ha cambiado, como la línea entre la playa y el mar. Pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando es tan triste. Oye,
bihar asteartearekin ordu honetan Bilboko IKA Ateneoan egingo den eta oso interesgarria iruditu zaigun jardunaldi baten inguruan hitz egin nahi dugu segidan. Empoderio, emakume hijito feministak mugimenduan izenburupean, emakume hijitoen ahalduntzea zarituko dira alor honetan lan handia egindako zenbait aditu. Amuga Euskal Herriko hijitoen elkarteak antolatutako topaketa honetan. Telefonoz bestalde, Noemi Amaia García Amuga elkarteko kidea da. Noemi, kaixo egun oso ondo zaude.
Bai, kaixo ondo ondo, eskerrik asko.
Bai, bueno, bihar hitz egingo duzu, eske deitu dizugu oso interesgarri ditu zaigulako, bihar Bilboko IKA Ateneoan hitz egingo duzu emakume hijitoen ahalduntzea, enpoderamiento. Kontegu zu zer egingo duzu, zertaz hitz egingo duzuen?
Bai, bueno, ba, amujeko 12. urteurrena da eta bueno, pizka bat ospatzeko egun hau, ba, ondo iruditu zitzaigun emakume hijitoen ahalduntze prozesuaz hitz egiteko jardunaldi bat prestatzea. Eta, bueno, empoderio emakume ekitu feministek mugimenduarekin, izenburu horrekin, ba, ekitaldi bat prestatu dugu Ateneoan.
Bai. Zein da gaur egun emakume hijitoen egoera? Orain dela urte batzuk emakumeen etorkizun bakarra izaten zen ezkontzea, ezta? Oso goiz ezkontzen ziren edo ezkontarazten zituzten. Gaur egungo emakumeen egoera zein da hobetu da, Noemi?
Bueno, ba, pizkanaka egoera aldatzen doaz, ez? Baina, bueno, egia da, emakume hijituen egoera, emakume hijituak orokorrean, ez bakarrik Euskadin, diskriminazioa irukoitza jasatzen dugula. Alde batetik hijitu izateagaitik, bestaldetik emakumea izateagaitik, eta azkenik formakuntza falta gaitik, ez? Bizka bat azalduko ditu tirurak, ez? Emakume hijituak diskriminatutak daude, gaude, hijitua izatea gaitik, hori da iruretatik nabarmenduena da, ez? Eta honek hijituen kontrako aurreiritziak eta estereotipoak, ba, oztopo handia da, ez? Adibidez, lan bat bilatzerakoan, edo etxe bat bilatzeko edo dana dalakoa, ez? Oraindik ere ba arrazakeria jasatzen dugu eta bueno, eguneroko gauza da ba dendetan gure atzetik izatea dendaria edo autobusean emakumeak poltsoak beste aldera ipintzea. Eta horrelako egoerak ba benetan oso deserosoak dira. bueno, bigarren diskriminazioa, ba hori, emakumea izateagatik, ez? Ba guztiok emakume guztiok bezala, gizarte patriarkal batean bizi gara eta guk ere diskriminazio hori jasatzen dugu. Ta bueno, azkenik formakuntza faltagaitik ba emakume zigituekin konparatuz formakuntza maila oso urrutik gaude, ez? Bueno, egia da ba aurrera pausu handia dagoela orain, ez? Zuk esan duzuna ja emakume zigituak ba aldatzen doa, ja familia importantea da, baina ez da lehenengo pentsamendua. Emakumeak gero eta gehiago pentsatzen duten haien formakuntzan, ez?
Bai.
Horregaitik, bueno, ba aurrera pausu handia daude. Amujek lan handia egiten ari da horrekin batera, formakuntzarekin batera, eta horregaitik ba ditugu bi akordio. Lehenengoa Eusko Jaurlaritzarekin, eta eskoletan bertan sartzen gara, bai ikasle hitu, bai irakasleei laguntzeko. Beste akordio bat dugu Peñaskal Fundazioarekin, bigarren hezkuntzako titulo bat ateratzeko. Pasaden urtean 65 pertsona edo titulua atera zuten, haietatik 34 emakume, eta bueno, ba bultzada bat da, ez? Hori ikasteko emakume asko ja beraien ikasketak ja orain dela pila bat utzi zuten, eta ba berriro ere motxileak egin eta eskolara joatea, ba hori aurrera pausu handia da. Aurten ere jarraitu dugu proiektu horrekin, pasan iaz izan zen lehenengo urtea, baina oso arrakastatsua izan zen, ez? Eta aurten ere egin dugu eta ditugu berriro ere Peñaskalen 17 emakume ateratzen titulua, eta baita ere hasi gara beste titulazio batekin, estetika eta pelukeria formakuntza, eta bueno, eta bertan ditugu 31 emakume. Eta bueno, pizkanaka gauzak, hori da, gauzak aldatzen ari dira, eta gero eta emakume gehiago ba amesten dute, ez? Lan bat bilatzearekin, eta beraien tituluak ateratzearekin.
Gora ezagun zartazare garen, norbaitek irrate horren piztu badu, esango dugu Noemi Amaia Garziarekin ari garela hizketan, emakume ijitoen ahalduntzeari buruz. Eta esan digu, ba, emakume ijitoek, ba, hiru diskriminazio jasotzen dutela, diskriminazio hirukoitza. Alde batetik ijito izateagatik, ijito guztiek orokorrean daukaten diskriminazio hori. Emakume izateagatik ere bai, eta hirugarrena, formakuntza falta, ez da? Ba, ez dute historikoki ikasketak egiteko modurik izan, eta pixkanaka, bari dira, ba, ikasketa prozesuan sartzen, eta orain arte bat titulorik etzokatenak bat titula eskuratu nahian, eta bar. Bueno, pasaden astean, Noemi, Madrildik 10 senadore etorri ziren zuekin hitz egitera. Ze jakin nahi zuten, Noemi?
Bueno, bizka bat mujeren lana, eta hori etorri ziren gure bulegotara, eta izan ziren historikoa, eta bueno, oso pozik egon ginen nahiekin. Amujek indarkeriaren alorrean egiten du lan ezberdinak, alde batetik indarkeri matxista saihesteko eta emakumeentzako jabekuntza taldeak ditugu, han indarkeria matxista zer den, nola identifikatu eta zein errekurtso dauden erakusten diogu emakumei. Bestaldetik ere, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak duen tartekari zarean programa parte hartzen dugu. Emakume zitu batek indarkeria jasatzen duenean, ba, mujek agente sozialak ditu, emakume hoiek laguntza eskaini edo errekurtsuetara lagundu alizateko. Eta, bueno, pizka bat, haiekin itxegin ondo, ez, hau izan zen, guk lehenengo Madrilen egon ginen, senatuan, eta bueno, gure eskaerak jaso zituzten, eta oso pozik gaude ze lortu dugu, bueno, guztion artean, ez? Lortu dugu, ba, emakume batek salaketa ez ipintzea errekurtsoetara ailegatzeko, ez? Eta hori ba oso garrantzitsua da, ze oso saia da emakume hijitu batentzako salaketa bat ipintzea beste hijitu bati, ze hori ekar dezake arazo asko familiarentzat.
Bueno, esan dugun bezala, horrealizarete borrokan zera genero indarkeriaren kontra, indarkeria matxistaren kontra, Amuje Elkarten, eta esan bezala, bazuen esperientzia ezagutzera etorri dira Madrilgo senadore hauek. Bueno, gora ezagun bihar, goizeko martan hasiko dela Bilboko IKTNO-an emakume hijitoen ahalduntzari buruzko jardunaldia, Empoderio, emakume hijito feministak mugimenduan izenburupean, eta Noemi Amaia Garziak eman dizkigu azalpenak biharko jaialdi, biharko jardunaldi horri buruz. Amuje Elkarteko kidea bera, eta azaldu digu zein den emakume hijitoen egoera, baituzte arazoak eta diskriminazio hirukoitzori lenepatzen genuena, baina horri buelta emateko ari dira lanean Amuje Elkartetik. Noemi Amaia Garzia, eskarrik asko gurekin egoteagatik eta guztia azaltzagatik. Suerte, sorteo.
Eskarrik asko,
Noemi. Aio.
Agur.